Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis mapema leo amepinga ushirikiano wowote wa kijeshi baina ya Marekani na Russia kwa kusema masharti kwa sasa hayapo sahihi. Amezungumza hayo kwenye mkutano na wanahabari katika makao makuu ya NATO mjini Brussels, Ubelgiji, na kusema kuwa sasa hakuna nafasi ya kushirikiana katika ngazi ya kijeshi, lakini akadai viongozi wao wa kisiasa watatafuta namna ya kushirikiana na kujaribu kutafuta maslahi ya pamoja. Amesema kabla ya ushirikiano wa kijeshi haujaanza, Russia lazima ijithibitishe yenyewe kwamba inaheshimu sheria za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akimsifia kiongozi wa Russia Vladimir Putin wakati wa kampeni na hata alipoingia madarakani, ambapo ameelezea nia yake ya kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Maafisa wa Sudan Kusini wanasema wanajeshi walifika katika kijiji cha karibu na mji mkuu Juba siku ya Jumapili na kubaka takribani nusu darzeni ya wanawake na wasichana, baadhi yao wakiwalazimisha kwa bunduki. Shutuma hizo za ubakaji zimetoka ikiwa ni chini ya wiki mbili baada ya rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kutoa tahadhari kwamba wanajeshi ambao wanafanya vitendo hivyo vya ubakaji na unyanyasaji mwingine wa wanawake watauawa. Kuongezeka kwa idadi ya vitendo vya ubakaji vimeongeza idadi ya wanachama wa chama cha Sudan People's Liberation Army SPLA, na vimekuwa vikiwasumbua wananchi na kuongeza wasiwasi baina ya serikali ya Kiir na nchi ambazo zinatoa ufadhili kwa ajili ya misaada ya kibinadamu inayohitajika kwa nchi hiyo iliyo katikati ya vita. Maafisa na wakazi wamesema watu wenye silaha kali walifanya shambulizi katika soko mapema leo katika jimbo lenye mzozo la Darfur Magharibi ya Sudan na kusababisha watoto wa shule kukimbia. Shambulizi hilo la wakati wa mchana katika mji mkuu wa Darfur Kaskazini wa El Fasher umekuja wakati serikali ikiendelea kudai kwamba mgogoro wa Darfur, eneo lenye ukubwa kuliko Ufaransa, umemalizika. Shambulizi katika wilaya ya mashariki ya mji huo ambao pia una majengo kadhaa ya serikali limekuja wiki kadhaa baada ya watu wenye bunduki wakiwa na mavazi ya jeshi kuwaua watu wanane katika eneo lenye milima la Jebamara lililopo Darfur. Kundi la wabunge wa Marekani kutoka vyama vyote limewasilisha muswada utakaozuia utawala wa Rais Donald Trump kubatilisha vikwazo vya Russia bila kupata baraka kutoka bungeni. Mjumbe wa juu wa kamati ya masuala ya ujasusi, mbunge Adam Schiff, aliwaambia wanahabari wakati akitambulisha muswada huo kwamba kufichuka kwa taarifa za hivi karibuni kuhusu aliyekuwa mshauri wa masuala ya usalama wa Rais Trump kujiuzulu kwamba alifanya mazungumzo ya siri na balozi wa Russia kuhusu vikwazo yamefanya muswada huo kuwa na umuhimu mkubwa. Amesema haijalishi kama mazungumzo ya Flynn yalikuwa ni binafsi ama ya namna nyingine, rais hapaswi kuacha akawa na uwezo wa kuondoa vikwazo ilivyowekewa Russia. Na Umoja wa Mataifa umesema kwamba idara za misaada zina miezi 18 ya kushughulikia matatizo yaliyosababishwa na uharimu na uharamia wa Boko Haram, ama Nigeria itakabiliana na madhara kwa miaka kadhaa ijayo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mratibu wa idara za kimataifa za misaada ya dharura nchini Nigeria Edward Colon ni kwamba kulikuwa na kipindi kifupi cha fursa kushughulikia maafa yaliyosababishwa na wanamgambo hao ambayo yalianza mwaka 2009. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington. Endelea kuwa nasi kwa ajili ya kusikiliza kipindi cha Kwa Undani na Sunday Shomari.
Naam, hivi sasa ni saa 3 na dakika 5 saa za Afrika Mashariki, saa 2 na dakika 5 saa za Afrika ya Kati. Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nama, kwa undani hii leo tunamulika swala la ukame katika eneo zima la Afrika Mashariki na ya Kati, huku nchini Kenya tayari kimetangaza kwa hilo ni janga. Upande wa Tanzania na Uganda tayari nako kuna ripoti ya ukame katika maeneo mbalimbali. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la chakula duniani FAO, bei za nafaka katika maeneo ya Afrika Mashariki tayari zimekusha panda mara mbili. Basi tunaungana na mwandishi wetu Josephat Kioko aliyeko kule Mombasa, Kenya. Na hebu Josephat, tueleze hali ikoje kwa sasa katika maeneo hayo?
Ni kweli Shomari, kwa sababu mvua haijapatikana kwa muda mrefu na imekuwa ni kiangazi katika sehemu nyingi. Ukosefu wa chakula umeanza kushuhudiwa sababu inakaribia ilivyokuwa miaka 6 iliyopita. Samahani, niko mjini bado nasikia kelele za magari, lakini
bila shaka
nakusikia kuna upungufu wa vyakula umeshuhudiwa sehemu tofauti hapa Kenya, kaskazini mwa Kenya na sehemu zingine ambazo mvua haikupatikana ya kutosha. Mvua ilikatika tangu Desemba mwaka jana na ilikuwa inakadiriwa kwamba ingeendelea hadi mapema mwaka huu, na ndio maana kiangazi hiki kinasababisha ukosefu wa chakula katika nchi ya Kenya sana Tanzania.
Sawa kabisa Josephat Kioko. Lakini vivyo Josephat Kioko, nikitaka kujua ni kwamba kuna tayari maeneo ambayo pengine bei za vyakula zimeonekana zikibadilika. Pengine swala hilo vipi kwa upande wa ununuzi na bei za vyakula? Nini kinaonekana kwa sasa?
Hata soko kuu ambalo ni soko liitwa la Kongowea, ambalo ni soko miongoni mwa soko kuu Afrika Mashariki, lina bei za vyakula vimeongezeka. Ukizungumzia gunia la viazi, maharagwe, vyakula tofauti ambavyo huletwa kuuzwa kwa wingi katika mji huu na miji mingine ya Nairobi, vile bei ziko juu. Ukienda madukani, kwanza hivi tukizungumza ni kwamba haijamalizika wiki tangu mafuta ya petroli, mafuta taa, diesel yatangazwe kupanda bei kwa pesa nyingi sana, na hii ni kwa sababu ya usafirishaji wa hiyo bidhaa ya vyakula. Maana yake unategemea pia namna mafuta yameuzwa kutoka kwa wenye kuuza mafuta ya diesel na petroli. Wakiongeza basi ile mapato yanayopatikana katika soko hizi na viwanda tofauti pia wanaongeza bei. Kwa hivyo hii ni sababu moja ambayo kila kitu kimeongezeka. Ukisikia namna magari yamepandisha nauli kwa sababu tataa petroli yameongezeka, wakulima pia wanasema na sisi pia cost of production imeongezeka, kila kitu kinakuwa bei iko juu sana, inatia wasiwasi sana.
Naam, bila shaka inatia wasiwasi. Lakini pia vile vile nakushukuru Josephat Kioko, nilienda huko nchini Uganda muda mfupi uliopita, nipata nafasi ya kuzungumza na mkuu wa wilaya ya Maroto kutaka kujua maeneo hayo Karamoja na maeneo mengine huko nchini Uganda hali ikoje, na nikazungumza na mkuu wa wilaya bwana Peter Kane kutaka kujua kwa undani hali ya ukame ikoje katika eneo lake.
Drought hapa niko mbaya. Sasa ng'ombe hakuna nyasi, maji yamekuwa kidogo. Sasa watu tunatembea tu kutafuta maji na nyasi.
Na wewe upo Karamoja, na wengi huko ni watu ambao wanategemea mifugo. Sasa ni kitu gani ambacho pengine wanafanya serikali kusaidia wananchi?
Serikali inasaidia wananchi sana. Sasa ile mabao yote ile alikuwa imeharibika, sasa serikali natengeleza. Sasa maneno ya maji na nadhani hawezi kuwa mbaya sana.
Na kwa sababu wewe uko Karamoja, mliko wengi zaidi ni wafugaji.
Ni watu wengi sana ile sasa umeingia Karamoja ni watu ya Turkana. na Pokot ya West Pokot ndio imeingia Uganda zaidi sana, hawa iko wengi sana. Sasa hawa pia sasa wameanza umekuja hapa kutafuta nyasi na maji, lazima hawa umepata. Tumeona Turkana ng'ombe, ngamia, mbuzi, kondoo, yote nawezi fika 100,000. Na Wapokoto pia iko wengi, lakini bado sabua sana, lakini kwa watu wengi hapa sasa kara moja hapa. Na watu sasa hawa yote natembea nataka kufika pale ya Teso, pale maji iko na pale nyasi iko.
Sasa hii pengine ni kazi kubwa kwa watu wa kara moja kupata hali kama hii.
Hii ni kazi kubwa kwa watu ya kara moja, kwa government ya Moroto, kwa government ya Uganda yote. Sasa tumefanya pamoja tu kuona ati watu na ng'ombe zao lazima watapata kitu cha kukula, kama nyazi na maji. Na hata watu government ya Uganda sasa naletanga hawa chakula. Tumecontrol drought, hii sio mbaya sana kwa zauri. Hata saa hii bado wana watu kama nakufa na njaa, au na ng'ombe nakufa kwa ajili ya kuna nyazi au kuna maji, lakini government umesaidia sana.
Na mpaka sasa unaweza kutuambia pengine kuna watu wangapi wamefariki, au ng'ombe wangapi wamefariki, wanyama?
Hawezi jua ati watu, kwa watu kwanza bado sikia ati watu wamefariki. Lakini namna government uliona hii kitu, tulipiga report samani mwaka ile. Sasa watu sasa napata chakula cha kukula. Hakuna watu kwa eneo yetu ile umekufa, lakini watu iko na njaa tu. Lakini namna government umeingilia kusaidia hawa, nadhani hawa watapona.
Na pengine chakula mnakipata kutoka wapi sasa kwa sababu ya hiyo?
Natoka kwa ofisi ya Prime Minister Kampala. Prime Minister, UN, World Food Program, nasaidia sana. Kama sasa maschools yote umefungua, maschools umefungua na umepata chakula za hawa ile tatosa ya mwestanu.
Na mmeshapelekewa chakula cha kiasi gani kutoka maeneo hayo pengine?
Watu tunataka natokea tu kwa namba ya watu ile na natakuwa mpa chakula. Lakini ili tuseme watu wamepata chakula sahihi. Watu ile hakuna, tuseme kwa nchi kwa pale mimi iko naye, hakuna watu iko na wasiwasi kwa zauri. Sisi tumepika kila eneo, tumetembelea kila pasi, government nachukua chakula sasa huko. Hawa yote hata watu ile natoka Turkana napata chakula. Na lazima hawa nashuka sasa mang'ombe zao mzuri.
Ni mkuu wa wilaya ya Maroto huko nchini Uganda, Bwana Peter Kane akizungumza nasi muda mfupi uliopita. Sasa Harrison Kamau, pia umekuwa ukifuatilia haya masuala ya ukame, ikielezwa maeneo mbalimbali ambayo yanaweza kukumbana na hali hii ya ukame na pengine mengine tayari yanaona hali hii.
Kwa kweli Sande, kama inavyoelekea ni kwamba sio sehemu moja wala nchi moja, ni kuanzia sehemu ama nchi ya Ethiopia, Sudan Kusini, Uganda, Tanzania, Kenya. Na ukiangalia ni kwamba katika maeneo ya kaskazini mwa Kenya ambayo yamepakana na kusini mwa Ethiopia na kusini mwa Somalia, na vile vile upande wa mashariki mwa Uganda, inaonekana kwamba upande wa ukame kuanzia mifugo, vifo vya watu, umesikia vizuri kwamba vimeanza kushuhudiwa. Na takwimu zinasema kwamba Umoja wa Mataifa hauwezi kabisa kukabiliana na ongezeko la mahitaji yanavyohitajika, kwamba misaada inayopatikana ni midogo zaidi ikilinganishwa na mahitaji yanavyoendelea.
Kwa mahitaji ni makubwa sana zaidi. Na haya maeneo kama wao, nimekuwa nikifuatilia zaidi yale maeneo ambayo yanatangazwa kwamba yameathirika zaidi sana. Na nikapata nafasi ya moja ya maeneo hayo ni kule Busia nchini Uganda, na huko nipata nafasi ya kuzungumza na mkuu wa wilaya hiyo kutaka kujua hali ikoje katika eneo hilo, na pengine tujue zaidi kwa undani eneo hilo limeathirika kwa kiasi gani na hali ya ukame katika eneo hilo.
Drought imezidi sana kutokana na past watu wamepata shida ya kutokuwa na chakula. Na hiyo drought hapa ilianza mwaka jana na mpaka sasa hakuna mvua. Sasa hiyo imeleta kukosa chakula. na watu sasa wanataka serikali iwapatie usaidizi, kwa maana hii mjane imezidi sana. Hata hatujui kama mvua itakuwepo mwezi unakuja ama itakosa kabisa. Kila kitu kimekauka, na mtu mwenye ana pesa ni shida sasa kupata chakula, maana sasa watu wananunua chakula na bei imeshapanda, iko kali sana. Hata na watu wameanza kupigana kutokana na vitu kama dongo yenye iko karibu na maji, dongo kama wetlands. Sasa wamekimbia mashamba yao, wameenda karibu na wetlands, kwa maana iko na maji, iko maji kidogo kwa wetlands. Sasa hiyo imezusha shida ya mapigano, ama watu hao wanakutana kwa wetlands. Hata hapa Busia kwenye lengo ya Buyengo, karibu na mpaka na Kenya, watu wameanza kupigana kwa juu ya dongo yenye iko na maji. Imeingilia hiyo mambo kwa hiyo mzozo, lakini hiyo shida imekuja kutokana na kutokuwa na maji.
Na pengine kwa sasa bei za vyakula unaweza kutuambia tu kwa mfano zikoje ukilinganisha na miaka iliyopita?
Kulinganisha na miaka iliyopita chakula kilikuwepo sana. Hapa Rusia ilikuwa soko kubwa ya produce kwa East na Central Africa. Watu walikuwa wanatoka Kenya, wanatoka Sudani, wanatoka Somalia, wanatoka Congo, wanatoka Rwanda kununua chakula hapa, na kuzidi mahindi na maragwe. Lakini hata hiyo soko imetoka, imefunguka, hakuna chakula. Sasa watu hapo wanaenda mbali kupata chakula. Sasa kama unalinganisha mwaka hii na mwaka iliyopita, ni shida imezidi mwaka huu kulinganisha na mwaka iliyopita. Hiyo soko imetoka kabisa, hakuna. Sasa tumeweka kamati ya elders kutoka eneo ya Kenya na Uganda, na tumewaambia wasilime hiyo fasi yenye iko na mizozo. Tumewakubali waendelee na kulima fasi zenye ziko nzuri, lakini hii fasi yenye iko na shida tumewakataza mpaka tupate suluhisho, na suluhisho itakuwa waleta wa masurveyors kutuonyesha kwanza mpaka ya Uganda na Kenya. Sasa tujue kama amevuka nani analima kwa eneo ya nchi yake. Sasa temporary tumawaambia wawache kulima hiyo fasi, lakini suluhisho yenyewe tutaleta surveyors kuonyesha mpaka. Inafaa wananchi wa Busia wajue ati kama mvua iko, walime chakula cha kutosha, wauze kidogo, waweke kwa store kinazidi, kwa maana hii drought itaendelea. Hatuna wakishi kwamba imekoma sasa, ni hata mwaka ijayo inawezi kuwepo. Inafaa walime chakula cha kutosha, wauze kidogo kwa store cha nini, food security. Na wanaambia wawache mambo ya kukata miti, kutoa forest, kuingilia wetlands, walinde mazingira yetu, kwa maana kama hawa watu hapana linda mazingira mzuri, ndio nasababisha hii drought.
Ni mkuu wa wilaya ya Busia akizungumza nasi muda mfupi uliopita. Lakini pia Harrison Kamau alikuwa akifuatilia bei za vyakula katika haya maeneo, hali inaelezwa kwamba ni vipi katika maeneo haya.
Kwa kweli kabisa, Sande, kama ulivyosikia kwamba athari ya ukame imeenea na kutanda karibu katika eneo lote la Afrika Mashariki na Kati. Na kama ulivyosema kuhusu mambo ya bei, ni kwamba zilipanda takriban maradufu katika miezi 12 iliyopita katika masoko mengi, pamoja na bei za nafaka. Kwa hivyo kaya nyingi ambazo hazizalishi chakula zinalazimika kutafuta kwenye soko kwa gharama za juu zaidi. Pia uwezo wao wa kununua chakula hicho ni hafifu mno. Kwa mfano, nafaka ya maharagwe sasa inagharimu asilimia 40 nchini Kenya kuliko ilivyokuwa mwaka mmoja uliopita. Na mji mkuu wa Uganda, Kampala, bei ya maharagwe na unga wa mhogo imepanda kwa asilimia 25. Sunday, mchumi wa ngazi ya juu wa FAO Mario Zapacosta siku ya Jumanne amesema kuwa kaya na wafugaji wanakabiliwa na changamoto kubwa na tayari wameathiriwa na ukame huo. Sababu kubwa iliyopelekea tatizo hilo ni mfumuko wa bei linalotokana na hali ya mazingira ya eneo hilo, ambalo ni ukame uliozikumba baadhi ya sehemu za kusini mwa Afrika Mashariki kuanzia mwezi Oktoba na Disemba mwaka uliopita. Lakini katika baadhi ya nchi, tatizo la ukame sio pekee ambalo limepelekea tatizo hili, shida hii yote. Kumekuwa na tatizo la vita na mapigano, kama unavyojua Sande, kule kusini, Sudan Kusini. Shida kubwa imekuwa ni kutokuwa na udhabiti wa kisiasa. Kwa hivyo, kando na kuwa kwamba kuna hali ya kiangazi, pia utatizo ama kutetereka kwa kisiasa pia kumechochea zaidi katika tatizo hili.
Asante sana Harrison Kamau. Basi na hapa tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Tuangalie sehemu ya pili. Na msikilizaji, tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunapulika mazungumzo ya kutafuta amani nchini Burundi yanaendelea huko Arusha, Tanzania, yakiongozwa na rais mstaafu wa nchi hiyo Benjamin Mkapa, ambaye leo amekutana tena na wawakilishi wa pande zinazopingana katika mgogoro wa kisiasa wa Burundi katika mji huo wa Arusha. Rais Mkapa pia amesema wawakilishi wa pande zote walialikwa na kwamba ana imani kwa mazungumzo haya yatafika, ingawa katika siku ya kwanza amesema amekutana na wawakilishi wa vyama vya kisiasa. Baadhi ya wajumbe kwa hicho akiwemo rais wa FNL Jack Bigirimana amesema kwamba wana imani kwamba hata kama serikali ya Burundi imesusia kwa hicho, mazungumzo haya yataendelea na pengine tija itaweza kupatikana katika haya mazungumzo. Basi tumsikilize huyo rais wa FNL akizungumzia swali hilo.
Tunafikiri kama kikao hiki kinaweza sababisha maendeleo, hata kama serikali haijapata nafasi ya kuja hapa. Nimepata habari kama kuna mazungumzo kati ya serikali na usuluhishi. Nafikiri kama hiyo ikiwezekana, watakuja kutupa suluhisho. Nafikiri hata hawajakuja leo, hata kesho ama kesho kutwa wanaweza kuja. Mimi ninachotaka, ninachohitaji, watu ambao hawaelewani leo waanze kukaa pamoja, waanze kuzungumuza, waanze kujadiliana, waanze kuangaliana kwema, ili hakuna adui wa kila siku na hakuna mpenzi wa kila siku. Sasa kama adui wako iko pale, mtafute, kaeni, zungumuze, hata kinyume ya vyombo vya habari, hata pembeni ya usuluhishi, wakiwa Warundi wakizungumzia, kama Warundi, kama wenye taifa, wanaweza na wana uwezo. Mimi nawashauri wote, wakiwa wapinzani, wakiwa wa serikali, waangalie, wakutane, hata kwa chai, hata kwa bia, wakae, wazungumzie lile linalosumbua nchi yetu, watapata suluhisho.
Ni rais wa FNL kule Burundi, Jack Bigirimana, akizungumza nasi wakati wa asubuhi leo. Lakini basi pia rais Mkapa wa Tanzania amesema kwamba anatumaini ataweza kupata nafasi ya kutosha kurudi katika maisha ya kisiasa kawaida kwa hawa ambao wanashindwa kuelewana, na pengine waweza kufufua upya mahusiano ya kiuchumi katika maeneo ambayo yamewekewa vikwazo na jumuiya ya kimataifa. Lakini tunaye mwandishi wetu wa Burundi, Haidala Kizimana, ambaye tunaungana nasi hivi sasa. Haidala, hebu tueleze kwa upande huo, serikali upande wa Burundi, nini ambacho kinazungumzwa kwa sasa kutokana na mazungumzo yanavyoendelea?
Naam. Kwa hakika upande wa serikali umesema kwamba wamesusia kikao hicho. Walisema katika tamko lao jana usiku kwamba licha ya kwamba walikuwa walipata mwaliko tarehe 10, yani siku 6 kabla kikao cha leo kuanza, walisema wameamua kutowatuma wajumbe wake, na sababu zilizotolewa kulingana na msemaji wa serikali bwana Philippe Nzobonariba anasema ni kweli wanaunga mkono mazungumzo, lakini wamekasirikishwa na kuona kwamba mpatanishi Benjamin William Mkapa, rais mstaafu wa Tanzania, aliwaalika hata watu ambao serikali inasema walifanya vurugu hapa Burundi kwa kuitisha maandamano, na wanatuhumiwa mauaji kadha wa kadha hapa nchini, na vile vile kundi la wale ambao walijaribu kufanya mapinduzi ya kijeshi yaliyofeli mwaka 2015. Na hao serikali inasema kwamba haiwezi kamwe kukaa nao, na harafu mpatanishi hakuweza kufanya ushauriano na upande wa serikali hasa kuhusu orodha ya warifiwa katika mkutano huo ambao unaendelea kule mjini Arusha kaskazini mwa Tanzania. Alafu kitu kingine ambacho kikasirikisha serikali na kuamua kutowatuma wajumbe wake kwenye kikao hicho ni kualikwa kwa Jamal Ben Omar, yani ni balozi anayewakilisha Umoja wa Mataifa katika eneo hili la Maziwa Makuu. Mwanadiplomasia huyu anapingwa vikali na serikali, na serikali ya Burundi tayari ilimfukuza. Nasema kuwepo kwa huyu mwanadiplomasia inaweza kuwa ni athari mbaya kwa mazungumzo haya, na hivyo kuamua kutowatuma wajumbe wake. Lakini kauli ambayo imesikika leo kutoka kwa mpatanishi imekuwa tofauti na tangazo hili ambalo lilisomwa jana na msemaji wa serikali. Tangazo hili linasema kwamba walipata mwaliko, lakini kwenye tamko ambalo tumesikia kwenye vyombo vya habari kutoka Arusha, mpatanishi Benjamin William Mkapa amesema kwamba yeye hakuwahi kualika serikali, lakini serikali inasema kwamba ilipata mwaliko ambao nawaomba kuwatuma wajumbe wao. Kwa sasa kauli hizi zinatia wasiwasi baadhi ya wananchi kwamba pengine hata na matokeo ya mkutano huu yakawa hayataweza kufikia mkataba wa kuweza kuwarejesha wakimbizi hawa zaidi ya 300,000 ambao walitoroka nchi na kurejesha hali ya utulivu hapa nchini.
Lakini pia ni kwamba kuna matarajio pengine kwa upande mwingine, kwa sababu mpaka sasa hivi hali bado haijaeleweka vyema, lakini pengine wananchi ambao wanafuatilia haya mazungumzo kwa karibu kabisa hapo Bujumbura Burundi, nao wanazungumza nini kwa upande wao?
Sande, ni kufahamisha kwamba hapa macho yote yanaelekea kule Arusha kuangalia kwamba pengine wandugu ambao walikuwa walikimbia nchi wanaweza wakarejea hapa nchini, na wanasiasa ambao walitoroka via kurejea. Halafu na vikwazo ambavyo vimeanza kuwa na athari mbaya katika uchumi wa Burundi ambavyo vilichukuliwa ili kushinikiza serikali iweze kukaa kwenye meza ya mazungumzo na wapinzani wake. Wanasubiri waangalie kama kutatokea chochote kile, lakini kutokana na hatua ya serikali ya kususia mazungumzo haya na kutowatuma wajumbe wake, hii imewafanya wasiwe na matumaini makubwa kwamba mazungumzo haya ambayo yanafanyika kule Arusha yataweza kuwa na matunda mazuri, kwa sababu upande wa serikali ni upande muhimu sana katika mazungumzo haya. Lakini hapa ndani napo pia kuna mjadala mwingine ambao unaungwa mkono sana na serikali ambao hata na leo umeendelea. Na katika tangazo hili serikali lasema inaunga mkono sana mazungumzo haya yanayofanyika hapa ndani, yani yanaendeshwa na tume maalum ambayo iliundwa na ofisi ya rais inawafanya ambayo inaendesha mjadala wa kitaifa kuangalia pengine wakiosha mbele marekebisho ya katiba.
Asante sana Haidallah Hakizimana. Na kushukuru sana Haidallah Kizimana kutoka Bujumbura Burundi, hali kadhalika mwandishi wetu Josephat Kiyoko kule Kenya, mkoa wa wilaya Maroto Peter Kane, msimamizi wa kipindi hiki Abdul Shakur Abud, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa kutoka Washington, na kuaga jina langu ni Sunday Shumari, na kutakieni wote usiku mwema, alamsiki.